Radijska kateheza. Dober večer, prijazen pozdrav vsem, ki nas nocoj poslušate v naši redni katehezi za bolnike in starejše. Vodila jo bom sestra Meta Potočnik, moj gost pa bo po dobrem letu bolniški duhovnik Anže Cunk, ki deluje v UKC Ljubljana, upravlja bolniško župnijo na tem območju. Anže, en lep dober večer.
Dober večer tudi z moje strani in prav lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
Smo v predvečeru nedelje, jutri je posvečena ubogim današnjega sveta, osmič, pred leti ga je postavil papež Frančišek. Goduje sveta Elizabeta Ogrska, ki je svoje kratko življenje povsem posvetila revežem njenega časa. Začenjamo pa tudi teden zaporov, ko se spominjamo vseh, ki so zaznamovani s hudodelstvi ali umori in tistih, ki so v službah po prepolnih zaporih in v stresu, večkrat tudi v strahu pred nasilnimi zaporniki. Spomnimo se jih v molitvi. O čem bo nocoj tekla beseda? Z gospodom Anžetom bova govorila o upanju, o naši veri. Ali smo dovolj usmerjeni v večnost, ki je naša resnična domovina? Pojasnila bova, kaj pomeni odpustki. Res je, to smo že večkrat slišali, ampak se mi zdi, da kar hitro pozabimo ali zamešamo kaj. Hitro se pa približuje začetek svetega leta 2025 in zato je tudi dobro, kaj reči o odpustkih. 24. novembra pa je že nedelja Kristusa kralja in gospod Anže nam bo, ker je dober poznavalec liturgije, to je bogoslužja, več povedal o pomenu cerkvenega leta za naše duhovno življenje. Dovolj vsebine za ves večer, pa najbrž bo še kje kaj ostalo. Gospod Anže, najprej pa vas prosim za nekaj besed o tem, kako ste po enem letu zaživeli v svoji novi službi služanja bolnikom kot duhovnik. Kakšen izziv, ki ga je življenje postavilo pred vas, izkušnja, ki poraja hvaležnost?
Ja, prav gotovo. Leto je zelo hitro minilo in v tem času sem se srečal z mnogimi, ki potrebujejo naše pomoči, pa ne samo bolni in trpeči, ampak tudi njihovi svojci in celotno zdravstveno osebje. In ta izkušnja, ki jo je v tem letu sem pridobil, da sem lahko zrasel tudi v veri v Gospoda, da Gospod deluje v vsakem, vsak danu našega življenja, sem res hvaležen za to izkušnjo, za vsa srečanja, vse pogovore, ki jih ljudje pripovedujejo, za vse njihove življenjske zgodbe, od malega otroštva pa do današnjega dne. Veliko se pogovarjamo o vojnih časih, o starših, o družini, prvotni družini in potem tudi tekom življenja. Hvaležen pa sem tudi za vse tiste otroke, ki jih srečam na vseh na pediatrični kliniki, na vseh ostalih klinikah in njihove svojce, ker vidim, kako se spopadajo z boleznijo, kako jo predrugačijo, da bolezen premagajo in odidejo naprej v svoje življenje in da Bog blagoslavlja, da blagoslavlja njihovo življenje, njihove hobije, njihovo bolezen in jim daje tudi obilnega zdravja. Hvaležen pa sem tudi za vse te, prav res za vse te pogovore, kako nekateri ljudje, ko jih stisne ali pritisne vihar življenja na bolniško posteljo, kako takrat začutijo Boga, prosijo za pogovor, za molitev, pa tudi prejem zakramentov, nekateri po 40-ih, 50-ih letih ali pa tudi več.
To je res lepo slišati in spodbujava vse, da molijo za bolnike, za umirajoče, ker takrat so pomembni časi, ko smo lahko bolj odprti Bogu. Gospod Anže, zdaj pa kar preidiva na prvo vsebino nocojšnje kateheze o kristjanovi veri v večno življenje. Smo v mesecu novembru, za nami je praznik vseh svetih in najbrž brez vere v večno življenje skoraj ne moremo reči, da smo kristjani, kaj ne?
Res je. Ne? In tudi velikokrat se zastavljamo pomenljiva vprašanja. Predvsem, ko nas doleti bolezen, si zastavljamo vprašanje, tako kot so si nekoč Jezus in njegovi učenci, ko so naleteli na slepega človeka. In učenci postavijo vprašanje, ki odraža osko teologijo Božje pravičnosti. Rabi, kdo je grešil? On ali njegovi starši, da se je rodil slep? In predpostavka je, da če ljudje trpimo, potem so morali nekaj slabega storiti v življenju, da smo si to zaslužili. V primeru človeka, ki pa se je rodil slep, je moralo biti nekaj storjenega v maternici ali pa so to storili že njegovi starši in predniki. Toda Jezus, kot je to njegov vzorec skozi ves evangelij, odgovori nepričakovano in nam pri tem da ključ za razumevanje evangelija. Se je to zgodilo, da bi se v njegovem življenju pokazalo Božje delo. Ta izjava nam pomeni, da je Bog, to ne pomeni, da je Bog povzročil slepoto pri tem človeku, ampak da bi ga lahko poznaje ozdravil. Prav nasprotno, Bog vzame tisto, kar se je zgodilo in spremenil dobro, kar ti je dovolj močan, da vzame to trpljenje nase, in ki bo sicer morda trajalo več let, a ga uporabi kot hrano za ustvarjanje večjega blagoslova. In šele večletna perspektiva nam omogoča, da vidimo zgodbo o tem, kako Bog to uresničuje v našem življenju. In prav to je razlagalni ključ za življenje tega slepega človeka, oziroma lahko rečemo na splošno, za življenje prav vsakega izmed nas. Bolniki in tisti, ki skrbijo zanje, smo poklicani pričevati o resnici, da je naše trpljenje deležno Kristusovega življenja, smrti in ustajenja, ter da služenjem bolnikom služimo Kristusu samemu. V svetu, ki na bolezen in smrt gleda kot na zanikanje smisla življenja in kot na samo izničenje, nas naša vera uči, da naše trpljenje in smrt, ki sta združena s Kristusovim trpljenjem in smrtjo, izražata najgloblje ljubezen in na koncu prinašata življenje. To pa je večno življenje, ki je v nebesih. Poslušni ti na svetu naše blažene matere Marije, pa moramo storiti to, kar nam je nekoč Kristus tudi naročil.
Tako, Marija je tista, ki nas vodi k Jezusu, njegovemu večnemu življenju. Zdaj pa bi postavila vprašanje, zakaj nekdo bolan, umirajoč, z iskreno vero in upanjem, lahko na boljšem, kakor tisti, ki ne veruje. Pa ne mislim, da je nekdo boljši ali slabši človek, ampak izhodišče je drugačno. Čeprav včasih razmišljam tudi to, ali je trpljenje in bolezen te lahko tudi zapre pred Bogom. Te ne vedno odpre.
Res je. Ne, ampak prav gotovo vsak izmed nas doživlja stisko. In ko se moramo soočiti s to izkušnjo, ki nas bo veliko stala, je ponavadi tako pravzaprav ob srečanju z boleznijo. Bolniki, ki nimajo vere, so v slabšem položaju. To dnevno vidim prav vsak dan na različnih oddelkih kliničnega centra in drugih zdravstvenih ustanov, ker ti preživljajo trojno trpljenje. Trpijo zaradi bolezni, ki je prišla, trpijo zaradi njene nesmiselnosti, ker ti prav gotovo je zanje le nadloga, posledica nekega slepega naključja, in pa trpijo, ker jim bolezen jemlje življenje. A na svojo bolezen gledajo kot na nekaj, kar je treba prenašati, ne pa v bistvu v resnici živeti s to boleznijo. In njihovo življenje se ustavi, ker pasivno čakajo, da se stvari vrnejo nazaj v normalno stanje in bodo lahko spet začeli lažje živeti. Čeprav verjamemo in vemo, da nikoli ne bo istega stanja, kot je bilo pred boleznijo. Pravzaprav v bistvu se človek iz dneva v dan spreminja. Ti bolniki živijo v prihodnosti in ne v sedanjosti. Po drugi strani pa bolniki z vero so v veliko boljšem položaju. Zakaj? Ne, čeprav jih vera ne more rešiti bolezni ali pa zmanjšati njihovega trpljenja, ki jim ga bolezen povzroča, pa verniki še naprej živijo tako intenzivno kot prej ali pa celo bolj intenzivno. In Boga lahko iščejo v bolezni in zdravju. In njihova bolezen se velikokrat res izkaže za plodno izkušnjo, da bodo to bolezen na koncu tudi blagoslovili. Prav velikokrat mi povejo na postelja, da so hvaležni, kljub trpljenju, hvaležni za bolezen, da jim je Bog pokazal to na ta način, da se lahko ustavijo, poskrbijo zase in ne samo za drugega. In zato so se z boleznijo pripravljeni sprejeti in spoprijeti. Kljub temu pa ni vedno lahko tako pozitivno. Ampak če ljudje tega ne storimo, lahko postane čas bolezni za nas popolna izguba. Življenjsko pomembno surovino zavržemo, namesto da bi jo skušali preblikovati. Naši predniki so velikokrat dejali, da gre v bolezni, da je bolezen Božji obisk, kajti Bog nam na nek način želi spregovoriti. In če ga nismo uspeli srečati v vsakdanu življenja, nam to pokaže na svojski način.
Tako, v luči vere lahko to seveda razumemo. Zdaj me pa zanima, ali to trpljenje vernega človeka, ali ga lahko darujemo tudi za duše v vicah. Zdaj smo v novembru, ko več molimo za naše pokojne, pa tudi za tiste, za katere nihče ne moli. Kako nepravilno razumemo odpustke, s katerim pomagamo tem dušam in kakšno je njihovo stanje in res, kako jim lahko bolniki pomagajo?
Zavedati se moramo, da vice, ki so pogosto predstavljene kot kraj, so v bistvu stanje. Kdor umre v Božji milosti, torej v miru z Bogom in z ljudmi, pa še potrebuje očiščenje, kajti le čiste duše lahko gledajo in zrejo Boga iz obličja v obličje, ta je takrat še v vicah. Spomnimo se zgodbe, ko je Peter zatajil Jezusa v Getsemaniju, se je Gospod obrnil in pogledal Petra in Peter je šel ven in se bridko zjokal na dvorišču velikega duhovnika. In prav to bi lahko primerjali z občutkom v vicah. Take vice najbrž čakajo večino nas v trenutku naše smrti. Kajti Gospod nas gleda poln ljubezni, mi pa občutimo še posebej ta žgoč sram in boleč kes zaradi zla ali greha, pa tudi neprijaznega, ravnodušnega ravnanja brez ljubezni. In šele po tej očiščevalni bolečini postanemo sposobni srečati njegov ljubeči pogled s neskaljenim nebeškim veseljem, kot pravi katekizem katoliške cerkve. In ker vsi krščani sestavljamo eno samo občestvo v Kristusu in smo med seboj povezani, lahko mi živeči na zemlji pomagamo dušam v umrlih ovicah, predvsem z darovanjem svojega trpljenja, darovanjem molitve, darovanjem svetih maš. Ko je človek mrtev, ne more nič več storiti zase. In čas te aktivne preizkusne dobe se mu je iztekel. Mi pa lahko marsikaj naredimo za umrle. Naša ljubezen sega v onostranstvo in svojim postom, molitvijo, dobrimi deli, predvsem pa z obhajanjem svete maše, lahko izprosimo odpustke za umrle. Sveti Janez Zlatousti je dejal, da naj ne odlašamo s pomočjo umrlim in darujmo zanje svoje molitve. Katekizem katoliške cerkve nas uči še, da je tudi odpustek odpuščanje časne kazni pred Bogom. Za tiste grehe, katerih krivda je nam že bila odpuščena pri zakramentu svete spovedi. Prejme ta odpustek kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenim pogoji pomoči cerkve, katera pa vedno je v službi odrešenja z oblastjo in razdeljuje in naklanja zaklad za zadostitev Kristusa in njegovih svetnikov. In ker so rajni verniki na poti očiščevanja tudi člani istega občestva svetih, jim moramo tako pomagati med drugim s pridobivanjem odpustkov zanje, da bi bili čim prej oproščeni tih častnih kaznih, ki jih dolgujejo za svoje življenje.
Ob tem razmišljam, da pravzaprav vsak bolnik lahko je sam, se čuti kdaj na bolniški postelji v svoji sobi, ampak če v luči tega, kar ste zdaj povedali, ne, smo pa pravzaprav povezani z vsemi umrlimi svetniki, da če svoje življenje darujemo zanje, smo v povezavi, smo v občestvu, ne, dejansko nismo sami.
Res je, človek nikoli ni sam. Ne, samo ta občutek te povezanosti medsebojnega občestva, bratstva, se je potrebno priklicati v teh težkih trenutkih v spomin. Ne, in zato smo tam ljudje ob bolnem, da mu na ta način lahko pomagamo in povemo, da smo skupaj in da vse lahko premoremo v njem, kot je dejal apostol Pavel, v njem, ki nam daje moč.
Vprašanja vere niso vedno zelo dokazljiva, da bi se jih dotaknili. Razum mora zapustiti varen krog dokazljivosti, se prepuščati resničnosti, ki ga presega izvanje, da zaupa nekomu, ki to resničnost pozna in jamči zanjo. Tu ste pripravili dve navdihujoči zgodbi, da bi nas še dvignile v tej naši veri.
Tako je, torej res v bistvu vere ni v tem, da sprejemamo posamezne Gospodove besede, ampak da sprejemamo njega samega, da ga z vsem zaupanjem sprejemamo kot našo pot, resnico in življenje. In res vam lahko povem dve zelo lepi, a obenem pa tudi zelo težki zgodbi. Prva zgodba govori o 59-letni gospe, ki je umirala v ljubljanskem hospicu. Poklicali so me, če bi lahko prišel v hospic in podelil umirajoči gospe zakramente. Ko sem prišel do gospe in podelil zakramente, sem se zapletel še v pogovor z zaposlenimi. Medicinska sestra me je prosila, če bi lahko šel še do 59-letne gospe Ivanke. Gospa je sprva odklonila, ker ni bila verna, a ko je do nje prišel še medicinski tehnik in gospo nagovoril, če bo sprejela duhovnika, se je strinjala s tem in rekla, saj bo govoril župnik, kajti jaz ne morem več. In ko sem prišel v sobo, sva se z gospo Ivanko nakratko pogovorila, vprašal sem je, če ji lahko dam tudi blagoslov, in je privolila. Gospa ni bila krščena, kot sem že povedal, a sem ji na to rekel, da ji bom dal podobico svetinjo brezmadežne Marije, kajti mamo potrebujemo vsi, vsak izmed nas jo potrebuje ob sebi. In gospa je zanimivo zopet privolila. To podobo svetinjo se je položila na prsi in jo potem celo popoldne in celo noč imela na sebi. Naslednji dan pa je zaprosila za prejem zakramen svetega krsta. In krstili so jo za Janeza evangelista. Meni so to kasneje sporočili, da so ji dodelili prav istega zavetnika, kot ga imam jaz. Ne glede na to, da niso vedeli, katerega zavetnika imam. Šele kasneje so to ugotovili. Po molitvi rožnega venca Božjega usmiljenja pa je gospa zatisnila oči in se prepustila Božjemu objemu. In druga taka, tudi zelo navdihujoča zgodba, pa je zgodba 9-letnega fantka, Nina po imenu, in zdravstveno osebje me je poklicalo za obisk. Najprej sem se srečal z otrokovo osebno zdravnico, se pozanimal o njegovem zdravstvenem stanju in dejala mi je, da je konzili sprejel eno najtežjih odločitev v tistem dnevu, da namreč otroku ne morejo več pomagati. Ne oni, ne tujina, čeprav je to pri nas tudi običajni postopek, da če naši zdravniki ne morejo pomagati, da še vedno dajo opcijo tujine, da bi otroku ali bolniku lahko pomagali. In odločili so se, da zaključujejo zdravljenjem in fantka prepustijo paliativni oskrbi. Fantek je imel namreč limfom, to je tumor prsnega koša, ki je pritiskal na njegovo srce in njegova pljuča. In ko sem vstopil v sobo, sem fantka prijel za roko in mu povedal, da je Jezus prišel k njemu na obisk. Objokana starša sta mi dejala, da otrok še ni bil krščen. Krstil sem ga za svetega Nikolaja, zmagovalca, kajti Nika pomeni zmaga, in mu na koncu podelil še bolniško maziljenje. In ko sem končal z obredom, sem ga prijel za roko in mu dejal, veš Nino, od danes naprej pa si tudi ti malo moj, kajti povezana sva molitvi in postala sva brata. In nikoli ne bom pozabil njegovega hvaležnega pogleda. Sem se obrnil od staršev, pobral še podatke, pa se je na zaslonu pokazalo tisto najhujše, kar lahko doleti starše. To je ravna, neprekinjena črta, ki je nakazala, da se je mali Nino preselil v Jezusov objem. In vsi smo v tistem trenutku razumeli, da gre za Božje znamenje, da je fantak čakal, da postane Božji otrok in je tako lahko mirno zatisnil svoje oči za ta zemeljski svet. In tudi to je bilo zame prvič v življenju, da je nekdo pred mojimi očmi odšel v Božje naročje, čeprav stalno hodim po tej tanki liniji med življenjem in smrtjo. Bilo je res nekaj težkega, ganljivega, vsi smo zajokali, a obenem je bilo nekaj velikega, skrivnostnega in prav tako lepega. In če v veri sprejmemo, da je v Kristusu Bog postal človek, ki je za nas trpel, umrl in vstal, se zavedamo in čutimo, da je Bog z nami, da nas vidi, da nas sliši, nas ima rad in vsakogar pozna po imenu. In ker v Jezusu Bog prihaja med nas, smo prepričani, da je samo On za nas varna pot. On je tista resnica, na katero se lahko zanesemo in ne pozna zahrbtnosti. In ker je ta Jezus tudi pravi človek, smo prepričani, da ima tudi naše človeško bivanje tukaj na zemlji svoj smisel, svoj cilj. Imamo prihodnost, ki nam uliva to upanje. Imamo večno življenje. In Jezusu, ki je življenje in vstajenje, pravi Bog od pravega Boga, smemo zaupati svoje življenje v tem trdnem prepričanju, da bo tudi nas privedel do vstajenja, do sreče, ki ne pozna nobene grožnje več in ne strahomiljivosti.
Hvala, gospod Anžere, za ta dva resnična primera z tega leta, tako je kar ganljivo, ne? Kako se Bog dotakne duš tik pred smrtjo in se spominjam, da je sveta Terezija, deteta Jezusa, zelo poudarjala, kako je potrebno moliti za umirajoče, ker takrat se lahko zgodijo še zelo velike stvari. Tukaj smo že ob besedi smrt. Nino je umrl. Vemo pa, da se sodobni človek, naša družba smrti dejansko zelo boji. Noče več dopustiti, da ima življenje svoj konec. Skoraj ni več pokopov s krsto. Tem bi bilo tudi zanimivo še kdaj večkrat nekaj povedati. Ne? Zato ni več tistega pravega, otipljivega slovesa od umrlega. Tam je pač v žari nek pepel. Nekatere otroke niti ne peljajo več na pogreb bližnje osebe. Kako naj kristjani, še posebej zdaj v novembru, ko je narava odeta več teme, megla je, imamo krajši dan, kako naj oblikujemo odnos do smrti v skladu s tem, kar nas Jezus uči v evangeliju?
Ja, res je, tako kot ste povedali, ne? Sodobni človek se smrti, bi lahko rekli, že res obsedeno boji, ne? Ker ne dopusti, da ima življenje svoj konec in se ne prepusti in ne veruje, da ga je Bog odrešil, da ga pelje v večno življenje, da smo v bistvu večno življenje že začeli živeti s početjem. Ne? In z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo, poskušamo pozabiti na to veliko žanico, ki pride prav za vsakega. In smrt je danes naličena in našminkana, kakor neka osramočena in morasta stvarnost, ki doleti človeka. Bog je mrtev, smrt pa prav tako. In Božji človek je v bistvu tisti kot nekakšen norec, ki poskuša na silo zgrabiti zastavo te nesmrtnosti. A celotno človekovo življenje je v bistvu premišljevanje o smrti. Danes se na žalost o tem ne govori več. Včasih so ljudje ležali doma, so se zbirali sovaščani, so krajani, so rodniki, otroci so bili zraven in so se lahko v miru poslovili od človeka. Danes tega skoraj ne vidimo več. In ko je življenje na nitki, ko nam visi na nitki, imamo še vedno rešilce, gasilce in dan pred odhodom imamo veliko teh majhnih odhodov v belih ali gasilskih avtomobilih, imamo na voljo kisik, transfuzijo, različne antibiotike in se nam življenje lahko za nekaj tednov podaljša, lahko celo za nekaj let, pa kljub vsemu, a je to bistven. Bog se nam v zadnjih urah življenja nam daje svoja znamenja in tega prihoda. Želi samo to, da bi lahko rekli da ali pa ne, sprejemam ali ne sprejemam. Sprašuje nas, ali si ga želimo. In prav mesec november je spomin na naše pokojne in tudi ponovna vzpostavitev odnosa s našimi bližnjimi, s tistimi, ki so imeli obraz in srce in so odšli v večno domovino. In plemenito občutje življenja je vedno posledica ljubeče naklonjenosti nekoga, ki se je skril za besede mati, oče, brat, sestra, žena, mož, otrok, prijatelj, prijateljica, sosed, soseda, sodelavec in še bi lahko našteval. In tu nikjer v bistvu ne vidimo mrtvih, ampak vidimo žive, konkretne osebe. Zato ni pomembno potovanje, to zemeljsko potovanje, pomemben je kraj prihoda. In polovico svojega življenja prestanemo v razmišljanju o tem večnem življenju. In slednje je stalni zastor, ki prekriva vse naše življenje. Ne bojimo se več velike gospe s koso, kaj ti napravlja nas radovednega, kaj se bo zgodilo. In večnost gre skozi smrt. Zato je treba ljubiti ta vrata, ki nam bodo dala spoznati Boga, kajti prav vsak izmed nas je rojen za nebesa. Ne, kot je v razodetju zapisano, vaša imena so zapisana v nebesih. In zemeljsko in večno življenje sta globoko povezani. In zakaj bi se pol v bistvu bal te stičišne točke obeh resničnosti? Kristjani nič več prav zares ne verujejo v vstajanje telesa. In tukaj se mi zdi velik problem. Kajti raj primerjamo s praznino, kjer plavajo naše duše. Ampak ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi, po njegovi dobroti, po njegovi lepoti. In nam ne bo treba zapustiti naše človeškosti, da bi bili lahko združeni z Bogom. Večnost bo pravzaprav veliko bolj človeška, kot si jo mi lahko zamišljamo. In takšno predstavo bi morali gojiti v svojem življenju, v večnem življenju, da bi se lahko veselili tega srečanja z Gospodom in večnega življenja pri njem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Tako poslušate katehezo za bolnike in starejše. Naš gost je gospod Anže Cunk, bolniški duhovnik UKC Ljubljana. Zdaj se bo posvetila še koncu cerkvenega leta, ki teče malce drugače kakor koledarsko leto. In zadnja nedelja v cerkvenem letu je posvečena Kristusu, kralju vesoljstva. Zelo imenitno, tako mogočno že ime. In zdaj se mi zastavlja vprašanje, kakšen kralj pa je ta Kristus, ki je njegovo kraljestvo, kakšno rešitev nam prinaša, zakaj z njim zaključujemo cerkveno leto?
Pravzaprav od vseh nazivov, ki bi jih lahko podelili Jezusu, se zdi naziv kralja eden najbolj neprimernih. Kajti nam diši po stvarih, ki jih je pravzaprav Jezus v svojem življenju zavračal. In ko pomislimo na kralja, pomislimo ponovadi na prestol, krono, palačo, veliko bogatstvo, moč, ugled, spremstvo služabnikov in seveda vojsko, ki jo je kralj imel. In kaj vidimo, ko pogledamo Jezusa? Ni prestola, ni krone, palače in ne vojske. In ga vidimo kot zmajhno skupino učencev, ki hodi po prašnih palestinskih cestah. Obkrožajo ga revni in bolni, grešniki in izobčenci. Vidimo ga z ljudmi, ki v bistvu v posvetnih kraljestvih nimajo prostora, da bi se lahko približali kralju. Skratka, vidimo ga s temi ljudmi. Ampak ob besedi kralj običajno pomislimo tudi na osebo, ki se pojavlja v vseh porah našega življenja. Ena od značilnosti kraljevin je bila kult osebnosti. Kralji so se postavljali na piedestale in kamorkoli se je človek obrnil, je videl njihove slike in kipe, kar lahko še danes vidimo v različnih kraljevinah po svetu, v Veliki Britaniji recimo. In vendar je naziv kralj vsekakor primeren za Jezusa, ker pomeni, da je nekaj resničnega in realnega v njem. Najprej pomeni njegovo božanskost. Bog je gospod vsega, je kralj vesolja in tisti, ki mu vsi dolgujejo zvestobo, ter vladar in sodnik vseh. Toda tudi na tej človeški ravni je ta naziv smiselen, kajti bil je največji vir dobrote, svetlobe in upanja v tem temnem svetu. Jezus je imel ogromno moralno in duhovno avtoriteto, njegova navzočnost je lahko do neprepoznavnosti spremenila življenja tistih, ki so ga obkrožali, teh najmanjših ljudi, pa tudi bogatih ljudi, kot lahko vidimo v evangeliju. Njegov odnos do grešnikov je bil prijazen in prepričljiv in njegova rešitev ni bila tista, ki jo pričakuje človek, ampak je rešitev takšnega Boga, ki pusti, da ga obsodijo na našo kazen in to samo zato, da bi bil Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Njegova kraljevskost se je pokazala na prestolu križa, kjer pa gospod uresniči to svojo božjo sodbo nad sovražniki. Pomembno je odpusti hudodelcem in njim daruje božje kraljestvo. In cerkev že od vsega svojega začetka v mašni veroizpovedi izpoveduje, da Kristus sedi na desnici očetovi in da njegovemu kraljestvu ne bo konca. Tako nam praznik Kristusa kralja govori, da je bil Kristus svojim ustajenjem postavljen za gospoda, kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji. In z močjo svojega duha že deluje v srcih ljudi. Ne budi v njih le hrepenenja po nekem prihodnjem veku, ampak že s tem samim tudi oživlja, očiščuje in krepi tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj človeško in bi si v ta namen podvrgla vso zemljo. Jezus je v svojo navzočnost dajal čutiti preprosto s tem, kakšen človek je bil. Vsem, kar je govoril in delal, je bila prisotna njegova tiha avtoriteta. Je upanje našega človeškega rodu in nam pokaže, kdo je Bog in kako ga lahko ohranimo v središču svojega življenja. Bog ni neka oddaljena in brezbrižna figura, ampak je naš nebeški oče, ki nam je blizu in za katerega smo zelo pomembni in dragoceni. In to nam pravi, dragocen in ljubljen si v mojih očeh. Kristus ni prišel, da bi vzpostavil neko politično suverenost, ampak da bi pričal o resnici božje in večje univerzalne suverenosti. Zato je njegovo kraljestvo predstavljalo vse tisto, česar ta svet v bistvu ne podpira, ampak globoko v sebi pa hrepeni po tem. vse, kar je prav in resnično, vse, kar je lepo, pravično in dobro. Zato bo njegovo kraljestvo prišlo, ko se bo izpolnila njegova volja za nas in pa za celotno stvarstvo.
Zdaj bova šla še k zadnjemu vidiku nocojšnje radijske kateheze za starejše in bolnike. Gospod Anže, cerkveno leto gre k koncu, kot sva rekla, in zdaj je eno pomembno vprašanje, kakšen pomen pa ima to cerkveno liturgično leto za kristjana, kajti na prvi pogled se zdi, da vsako leto poteka enako, isti prazniki, razen v datumsko se malo spreminja, berila pri maši se malce menjajo na 3 leta, recimo lekcionari, sicer pa nekdo, ki je star že 60, 70, 80 let, je ta ciklus ponovil že veliko krat, kaj ne? Zakaj je to koristno za naše življenje, ta ritem?
Ritem v življenju človeka je zelo pomemben. In tudi cerkveno leto, ki ga vsako leto res znova obhajamo ciklično, krožno, se spominjamo vseh teh dogodkov vedno znova, je pomembno v bistvu v tem, da si oblečemo Kristusa, da ga živimo v vsakdanjosti svojega življenja. To nam želi predstaviti liturgično leto. In jedro samega liturgičnega leta je velikonočna skrivnost. Skrivnost Kristusovega trpljenja, smrti, vstajenja in njegovega poveličanja. In to Kristusovo skrivnost obhajamo v času. Od njegovega učlovečenja do rojstva, do nebohoda, binkošnega praznika in sveda do pričakovanja blaženega upanja in gospodovega prihoda nekje v prihodnosti. In zato so prazniki in spominski dnevi svetnikov, pa tudi gospodovi prazniki, kot pesem tej velikonočni skrivnosti. Lahko bi tukaj uporabili prispodobo sonca. Ne? Tisočletja in na milijone let sonce nenehno izžareva in obseva svojo svetlobo in toploto vse, kar nas obdaja. In to na vseh celinah, vseh mestih, vseh vaseh, vse to opravlja, ne da bi zmanjšalo svoj sijaj. In podobno lahko rečemo za Jezusa, ki je pravo sonce, ki nikoli ne zaide. In s tem svojim delom odrešenja obseva vse, ki so kot bratje in sestre zbiramo k liturgičnim obhajanjem in se k tem obhajanjem odpremo z vero in ljubeznijo temu njegovemu delovanju v našem vsakdanu. Sprva so kristjani sicer praznovali ob nedeljah veliko noč, šele okrog leta 150 so uvedli 3 posebne dneve, ko so se spominjali letne velike noči. S poudarjem teh posebnih vidikov Kristusove skrivnosti, se pravi njegovega učlovečenja, njegovega delovanja, njegovega trpljenja, pa so nastali še gospodovi prazniki, kasneje tudi Marijini prazniki in pa prazniki tistih, ki so s Kristusom trpeli in so z njim že poveličani. To so mučenci, naši sveti, bratje in sestre in pa blaženi bratje in sestre. Sprva sta bila sicer pomembna samo 2 stebra, in sicer velikonočni in pa božični čas, kasneje pa so potem še dodali adventni in postni čas, pa tudi čas med letom. Tako da v bistvu to razvrstitev, ki jo ureja liturgični koledar ali pa tudi navadno koledarsko leto, da v tem letu preidemo skozi vse skrivnosti. In namen samega leta je, da smo nekako v stalnih duhovnih vajah. Cerkev je v duhovnih vajah, ne? Kot je dejal papež sveti Leon Veliki. In to je čas soočanja samim seboj, z bližnjim, pa tudi z Bogom. Je pa obenem tudi čas odkrivanja naše krstne milosti, pokore in spreobrnitve, predvsem pa zahvale za zavezo z Bogom, da nam je Bog podaril življenje, da nam je dal to možnost, da pridemo na ta zemeljski svet in se nekoč zopet vrnemo k njemu.
Tako, veliko tematik za razmišljanje in s prvo adventno nedeljo bomo torej vstopili v nov cikel duhovnih vaj, ki jih vsi skupaj upravljamo. Zelo lepa podoba se mi zdi to, ker mi se pa spreminjamo, kaj ne?
Tako.
Smisel je to, čas teče in mi se z njim spreminjamo in nobene velike noči ali Božiča ne doživljamo enako.
Res je, ne? Čeprav se sprememb velikokrat zelo bojimo, so spremembe v bistvu edina stalnica v našem življenju. Človek nikoli ne more biti enak,
tako,
ker rastemo in se približujemo večnosti in dozorevamo za to.
Ja, in vsako liturgično leto nas pravzaprav približuje, a ne? Tej skrivnosti Kristusa, ne toliko koledarsko leto, to je pač telo, ki se nekam umika počasi, ne? Ampak duh pa je tisti, ki pričakuje Kristusa, pa tudi naše telo, ki bo ostalo, seveda.
Tako je.
In potem je zdaj na mestu, da skleneva to našo večerno katehezo z molitvijo. Prisluhnimo.
Pa se v tem adventnem času, ki je pred nami, posebej priporočimo naši brezmadežni materi in jo prosimo za njeno varstvo, za njeno vodenje, da posreduje za nas z molitvijo. O mati moja, vse življenje si me držala za roko. Ali bi se moglo zgoditi, da me v tisti uri spustiš iz svojih rok? Nikoli. Če bi tvoja varna roka spustila mojo, bi bilo to samo zato, da bi me pokrila s koncem svojega plašča. Mati mojega dolgega romanja in mati moje zadnje ure, v tistem kratkem trenutku me odeni z robom svojega plašča. In ko bom nekoč prestopil prag, se bom takoj spet odgrnil, da boš zaslišala moje smejanje. Smeh otroka, ki se kar smeje in smeje, ker mu je s pomočjo svoje matere v življenju uspelo. Amen.
Amen. In za vaše prosim za sklepni blagoslov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Naj vas in vse vaše blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala. Gospod Anže Cunk, hvala za, da ste bili nocoj gost na Radiu Ognjišče v naši katehezi. Hvala vsem, ki ste nas kljub tej pozni uri še poslušali. Če ste pa vmes malce zadremali, poiščite čas, ko je na vrsti ponovitev. Najdete pa nas tudi seveda v podcastu. Takoj zdaj že lahko poiščete ali jutri zjutraj podcast Radijska kateheza. Lahko prosite svoje sorodnike, nečake, vnuke vam bodo rade volje pokazali ali pa vam zavrteli katehezo in boste lahko poslušali še enkrat. Oba vam želiva miren večer, lepo jutrišnjo nedeljo in ne pozabimo moliti drug za drugega ta mesec, pa predvsem za duše v vicah. Z Bogom in lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.